Așa cum am anunțat, deci predica din această dimineață se găsește din textul din Matei, capitolul 5, versetul 4. Duminică dimineața, pentru câtva timp, o să vorbim din fericiri, predica de pe munte, care se găsește între capitolul 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei. După ce am făcut o introducere și am vorbit data trecută din Matei 5 cu 3 ferice de cei săraci în duh, în această dimineață o să vorbim de ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângăiați. Am văzut în prima dintre fericiri despre care am vorbit că răsplata unei atitudini de umilință este garantarea intrării în împărăția lui Dumnezeu, în împărăția cerurilor. Promisiunea aceasta, fără a mai lua în considerare altele care urmează, este destul de substanțială. Prima menționare a împărăției cerurilor este în predicarea lui Ioan Botezătorul. El spunea în Matei, capitolul 3, versetul 1, în vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiua iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. După ce Domnul Iisus intră în lucrarea sa, după botezul său, începe și el să predice cam cu aceleași cuvinte. El zice așa, de atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deci și pentru Ioan și pentru Domnul Iisus Hristos, împărăția cerurilor era aproape. De aceea noi trebuie ca să ne pocăim. În împărăția cerurilor ne spune Matei capitolul 5, versetul 3, că mândria nu și are loc acolo, deci împărăția cerurilor sau intrarea în împărăția cerurilor se face prin umilință, prin sărăcia în duh, prin recunoașterea că nu ai nimic în tine însuți care să te propage în împărăția lui Dumnezeu, că nu există nimic în noi ca să intrăm acolo, care să fie acceptat în împărăția lui Dumnezeu. Până la venirea la Dumnezeu, noi am fost mândri. Ochii noștri au fost îndreptați asupra noastră. Noi ne uitam la calitățile noastre. Sau chiar dacă nu ne uitam și nu aveam multe calități, ne comparam cu alții și ziceam, eu nu sunt chiar așa de rău. Sunt destul de bun. Se aude mai ales prin lume expresia aceasta, eu n-am omorât pe nimeni, n-am stricat casa nimănui, deci eu sunt un om destul de bun. Cu alte cuvinte, Dumnezeu va lua și va pune în cântar faptele mele bune, altuia mai rele decât ale mele și va zice, iau pepenele ăsta că ăsta e mai copt decât ăsta alt. Nu este așa. Toți intrăm în împărăția lui Dumnezeu, prin golire, prin sărăcia în duh, prin umilință. Pentru că atunci când am venit și ne-am întâlnit cu Dumnezeu, am văzut ce înseamnă să fii bun cu adevărat. Am văzut ce înseamnă să fii sfânt cu adevărat. Și Dumnezeu nu cere o sfințenie mai puțină de la noi decât sfințenia Lui. De aceea El nu ne cere nouă să producem noi sfințenia noastră. Nu ne cere să producem noi neprihănirea noastră. Dumnezeu face un schimb cu noi. El ne dă neprihănirea Lui și noi îi dăm păcatele noastre. Noi îi dăm ceea ce avem și El ne dă ceea ce are. Se produce un schimb. Când l-a văzut pe Dumnezeu, Isaia exclamă, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Vreau să vă întreb dacă ați citit Isaia capitolele 1, 2, 3 și 4 și 5. Era Isaia chiar așa un om de rău cum zicea el că este? Nu era chiar așa de rău. Dacă eu aș citi acum și aș avea timp să le citim și ne-am uitat la Isaia, am zice despre Isaia, aș vrea să fiu și eu ca el. Numai atâta să fiu cât a fost Isaia. În capitolul 1, 2, 3, 4 și 5. Dar când l-a văzut pe Domnul, și-a dat seama, așa cum spunea el mai târziu, că toate hainele noastre, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Deci Isaia l-a văzut pe Domnul și atunci a realizat cine este el cu adevărat. Din această recunoaștere a lui Isaia izvorește o adâncă umilință și pocăință. Ne lăsăm în grija sau în harul și mila lui Dumnezeu. Și acum și spuneam data trecută, ca un copil înțercat, ne lăsăm la pieptul Domnului și Domnul ne curăță cu mijloacele sale. Isaia a fost curățit cu un cărbune aprins de pe altar. Noi suntem curățiți cu sângele mielului, cuvântul Domnului spune în Evrei 9 cu 14, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Acum să venim la termenul de împărăție puțin, nu trebuie să pierdem din vedere că termenul acesta de împărăție denotă o stăpânire a cuiva. Este stăpânirea lui Dumnezeu. Termenul nu este simbolic folosit. Dumnezeu n-a venit să stabilească pe pământ o democrație. Dumnezeu n-a venit să stabilească pe pământ o republică. El nu vine ca să vadă ce votează cei mai mulți dintre oamenii care sunt prin biserici. Dacă cei mai mulți votează cu un păcat, atunci este acceptabil înaintea lui Dumnezeu pentru că au votat cei mai mulți. El nu are o stație, nu are un birou de statistică. El nu face statistici ca să vadă care lucruri ne plac, cu cine suntem noi de acord, ce este popular printre noi. Și acele lucruri care sunt populare printre noi, să le accepte și el. Chiar și în biserică nu facem anumite lucruri pentru că ele devin populare în bisericile din jurul nostru sau în cultura și societatea în care noi trăim. S-ar putea ca de-a lungul vremurilor să vedeți în societatea în care trăim și în bisericile din jurul nostru o mulțime de lucruri care devin populare, modern trends, deci direcții sau înclinații moderne, în slujire, în worship, în tot felul de domenii. Noi nu le facem pentru că ele se fac. Noi le facem în măsura în care ele sunt acceptate de Dumnezeu. Sunt potrivite cuvântului lui Dumnezeu. În măsura în care Dumnezeu le aprobă. Și Dumnezeu nu aprobă pe baza votului, pe baza popularității. Până la alegerea unui împărat, Domnul a domnit asupra iudeilor. Capitolul 1, 8, versetul 7 din 1 Samuel spune, Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce-ți va spune. Nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc eu peste ei. Israel n-a fost o împărăție. Israel a fost o teocrație. Dumnezeu a domnit peste Israel. Era singurul popor în care nu domnea un om, ci domnea creatorul poporului, răscumpărătorul poporului, Dumnezeul poporului. Dar Israel s-a uitat la oamenii din jurul lor și a zis, mă, toată lumea are împărat. Am vrea să avem și noi un împărat. Un om să meargă în fruntea noastră, să ne conducă la luptă, să fim ca ceilalte neamuri. Și când a venit poporul cu această rugăminte la Samuel, Samuel a mers și a plâns înaintea Domnului. A spus, Doamne, uite ce face poporul acesta. Și Dumnezeu a spus, fii liniștit. Nu te leapădă pe tine. Pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc eu peste ei. Psalmistul David, mai târziu unul dintre împărații care succed la tron pe Saul, credea că Dumnezeu este stăpân nu numai peste Israel, ci și peste ceruri. Psalmul 11, versetul 4 spune, Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul și-are scaunul de domnie în cerul, ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Prorocii Vechiului Testament aveau aceeași părere despre Dumnezeu, Isaia spune în capitolul 37. Doamne al oștirilor! Dumnezeul lui Israel care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Am văzut cum împărăția lui Israel a căzut. Ce s-a întâmplat cu ea? Cum israeliții au fost duși în robie. Cum nu s-a mai găsit împărat peste ei. Mai târziu, peste Israel va domni un împărat care nu era pus de către popor sau de către Dumnezeu, ci care era numit de către romani. În schimbul unor bani sau unor altor lucruri, un om a servit romanilor, a ajuns să fie împărat. Cu toate acestea, în vremea când ei erau fără împărăție și fără împărat, israeliții au dorit cu mult patos să aibă un împărat peste ei. Daniel primește o descoperire de la Dumnezeu, într-una din vedeniile sale, și el spune așa, m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Dumnezeu vorbea despre o împărăție. Împărăția care a fost întreruptă prin venirea lui Saul și care a fost restabilită de către Dumnezeu prin venirea lui David, împărăția lui Dumnezeu, va fi restabilită de către Dumnezeu în persoana Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu va stabili o împărăție. Noi nu suntem într-o democrație, noi nu suntem într-o republică, noi suntem într-o împărăție. Iisus Hristos este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. El este stăpân. Ceea ce Pilat a scris deasupra crucii lui, acesta este Împăratul iudeilor, era foarte adevărat. Dar n-a mers destul de departe expresia scrisă de Pilat, el nu este numai Împăratul iudeilor, ci cum spune Daniel aici în cuvântul care i s-a descoperit lui, i s-a dat stăpânire și slavă și putere împărătească, ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Slăvit să fie El! Deci predicarea lui Ioan Botezătorul și a lui Iisus Hristos a atras atenția ascultătorilor că ei vorbeau despre împărăția despre care au vorbit prorocii, împărăția lui Dumnezeu, împărăția pe care Hristos venise ca să o stabilească. Deci, așa cum am spus, pentru noi care am trăit în republică sau în democrație, termenul acesta nu are mare relevanță. Deci, nu oamenii aleg împăratul. Împăratul este numit. Împăratul vine din altă, este vestit cu putere de altcineva. Noi ne alegem conducătorii. Dacă nu e bun conducătorul ăsta, la alegerile viitoare îi alegem pe alții, îl înlocuim. Am obținut odată un mare avantaj scriind unuia dintre cei care au fost aleși și care urma să fie ales în curând din nou, să fie votat din nou. M-a avut o dorință și am scris o scrisoare. Am spus, dacă nu rezolvi problema, atunci nu mai votez pentru tine. Ghiși ce s-a întâmplat? Mi-a rezolvat problema. Nu? Este important ca oamenii să-ți rezolve problema ca să votezi pentru ei. Noi votăm oamenii, dar la Dumnezeu nu așa merg lucrurile. Deci noi am cunoscut alte forme de guvernământ decât cele care sunt formele de guvernământ a lui Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă, atunci când Arnold Schwarzenegger a devenit guvernator, înaintea lui a fost Gray Davis în California, și oamenii au început ca să culeagă semnături ca să-l schimbe, să-l scoată din funcție. Și au reușit să facă lucrul acesta. Un împărat însă nu este la fel cum sunt guvernatorii sau cei care sunt aleși de către oameni în funcții. Când vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, este domeniul în care Dumnezeu stăpânește. Cum spunea psalmistul, cum spuneau prorocii, cum spunea Daniel, Dumnezeu stăpânește peste ceruri și peste pământ, dar împărăția lui Dumnezeu este mai degrabă o împărăție în inimile oamenilor. El stăpânește în inima noastră. În viața lui Petru se ilustrează cum este credinciosul înainte de venirea lui Hristos și după venirea lui Hristos. În Ioan capitolul 21, versetul 18, Domnul Iisus îi spunea, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te vei duce unde nu vei voi. Ce spunea Domnul Iisus Hristos? Înainte de venirea la mine, Petre, tu ai fost stăpânul tău. Te-ai dus unde ai vrut. Ai făcut ce ai vrut. Ai fost liber, cu alte cuvinte, să faci cum vrei tu și cum îți place ție. Dar ai venit la mine și se va întâmpla o transformare în viața ta. Altul te va încinge și te vei duce. S-ar putea ca unde te va duce altul să nu-ți placă neapărat ție. Dar, pentru că ești sub stăpânire, vei fi dus și vei fi purtat în domenii care poate sunt neplăcute pentru tine, și te vei duce acolo pentru că ești sub stăpânire. Asta s-a întâmplat cu Petru. Așa este împărăția lui Dumnezeu. La venirea lui Hristos în viața noastră, intenția lui Hristos este să dea la o parte din viața noastră zgura, să dea la o parte din viața noastră tot ce este nepotrivit. În Malahi, capitolul 3, versetul 2, spune, cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? El va fi ca focul topitorului, ca leșea înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiul lui Levi. Îi va lămuri cum să murește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Când vine Hristos în viața noastră, până și gândurile noastre trebuie să fie supuse lui Hristos. 2 Corinteni spune Pavel în 10:5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. În împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu este lăudat și slăvit. Psalmul 148, de la 1 la 13 spune, lăudați pe Domnul. Lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor. Lăudați-L în locurile cele înalte. lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase, lăudați-L cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai pe sus de ceruri, să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca, lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprastice, care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pom roditor și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voivoși și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri, El a înălțat tăria poporului Său, iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El, lăudați pe Domnul, ce frumos! Îl lăudăm de ajuns? Îi cântăm de ajuns? Facem de ajuns pentru El, ca numele Lui să fie înălțat? Că psalmistul încurajează grindină și furtună și animale din adâncurile mărilor și din adâncul pământului, ființe care noi nu le-am văzut și care poate nu le vom vedea niciodată în viața aceasta, care nu vor fi descoperite niciodată. Fenomene și evenimente, popoare, națiuni, limbi, triburi în care noi n-am pătruns niciodată și care poate nu vor fi descoperite niciodată. Toată lumea să laude pe Domnul. Și spune apoi în sfârșit, mai ales voi, popor de lângă El. Lăudați-L pe Domnul. Te simți aproape de Domnul în această dimineață? Te simți aproape de El? Laudă-L pe El. E prea mult să lăudăm? E prea mult să-i cântăm o cântare nouă? E prea mult să ridicăm mâinile spre slava Lui? E prea mult să sărim de bucurie în cinstea Lui? E prea mult să batem din palme? E prea mult să stăm în genunchi înaintea Lui? E prea mult pentru noi? Nu. El merită toată slava și închinarea. Un astfel de împărat au peste ei cei ce sunt săraci în duh. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când ești sărac în duh și intri în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu te transformă pe tine însuți într-un împărat. În Apocalipsa 5:10 spune cuvântul Domnului, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și ce spune Apostolul Pavel în Roman? Să domnească în viață prin Iisus Hristos. Așa mă doare când văd că suntem copiii lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Domnul nostru și adesea ne purtăm în viață ca și când altcineva ar stăpâni peste noi, nu Dumnezeu. Ca și când am avea alt stăpân peste noi, nu pe El. Suntem purtați și trântiți și împinși încoace încolo, ne văităm în aceste situații în care noi ne găsim, fără să fim în stare să ne ridicăm și să spunem vânturilor care sunt în noi, în jurul nostru, sau lucrurilor care lovesc în ființa noastră, în numele Lui Iisus Hristos, care este Domnul meu, Mântuitorul meu, Împăratul meu, îți poruncesc să te liniștești. Îți poruncesc să faci liniște. Tu trebuie să domnești în viață prin Iisus Hristos. Tu trebuie să fii stăpân în viață prin Iisus Hristos. Și lucrurile care sunt după voia lui Dumnezeu să plece din viața ta, să plece din viața ta. Nu să fii robul lor toată viața. Domnul Iisus acum, deci în al doilea paragraf al predicii sale, și îndreaptă atenția către o altă categorie de oameni, cei ce plâng. Am văzut în prima dintre fericiri, când am vorbit despre ea, că unii consideră creștinismul ca fiind un fel de cârjă pentru cei neputincioși. Un fel de mijloc de scăpare și refugiu din fața problemelor lumii. Se adăpostesc în creștinism, ei sunt prea slabi ca să se confrunte cu problemele lumii și se adăpostesc în creștinism. Cumva bula aceasta în care ei se bagă, cum voi face insensibil la problemele de afară. Nu știu, Marx spunea despre creștinism că este ca un opiu pentru popor. Da? Deci ei recurg la drogul acesta și ei scapă de problemele lumii. Interesant este însă că în a doua propoziție a predicii de pe munte, Domnul Iisus Hristos spune că cei care sunt creștini sau care vin la El nu fug de problemele lumii, ci se confruntă cu realitatea lumii și la vederea realității lumii ei reacționează cu lacrimi. La vederea realității lumii, ei reacționează cu lacrimi. Acum și lacrimile au fost considerate întotdeauna ceva slab. Da? Noi suntem bărbați macho. Ciprian, nu, David, noi nu plângem, știi? Ai arătat poze cu copilul tău. Au văzut, dar nu are poze cu copilul tău. N-a văzut, dar n-a arătat poze. Într-una dintre poze, David este așa de mândru. N-are niciun dubiu, nici o îndoială că ăsta e piciorul lui. That's my boy. O să le vedem la sfârșit. Da? Lacrime nu sunt pentru bărbați. Ce zici, Costel, sunt pentru bărbați lacrimile? Nu prea, ha? Nu prea. Noi când plângem, ne ascundem undeva să nu ne vadă nevestele noastre că și noi plângem. Femeile, da, ele pot să plângă, ele sunt mai plângăcioase, dar nu pentru bărbați. Ce se întâmplă să că noi venim la Hristos? Ce se întâmplă că noi venim la Hristos și Domnul Iisus Hristos se uită și la bărbați și la femei deopotrivă și zice, ferice de cei ce plâng. Ferice de cei ce plâng. Despre ce lacrimi este vorba aici? Psalmistul vorbește despre astfel despre el însuși când vorbește despre condiția sa în Psalmul 6. Doamne, nu mă pedepsi cu mânia ta și nu mă mustra cu urgia ta. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci îmi tremură oasele, sufletul mi-e îngrozit de tot și Tu, Doamne, până când vei zăbovi să te înduri de mine? Întoarce-te, Doamne, izbăvește-mă, mântuiește-mă pentru îndurarea ta, căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința mulților? Nu mai pot gemând. În fiecare noapte îmi stropesc așternutul și îmi scald patul în lacrimi. Mi s-a subt fața de întristare și am bătrânit din pricina tuturor celor ce mă prigonesc. Depărtați-vă de la mine toți cei ce faceți răul, căci Domnul a auzit glasul plângerii mele, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Lui David nu i-a fost rușine să verse lacrimi. Și nu i-a fost rușine să scrie despre ele. Și scrisul său de acum câteva mii de ani este valabil și stă în picioare pentru noi astăzi, bărbați și femei, deopotrivă, când trecem prin stări ca ale Lui, când suntem confruntați cu neputințe, când suntem confruntați cu căderi personale, când suntem confruntați cu imposibilități, când suntem confruntați cu neînțelegerea din partea lumii, când suntem confruntați cu neînțelegerea din partea celor iubiți ai noștri. În biserică, în familie, în societate, la locul de muncă, să vărsăm lacrimi. David a scris despre aceste lucruri. Ce cauzează deci lacrimile psalmistului? Psalmistul spune, mustrarea Domnului se pare o stare de boală, se pare o zăbovire a lui Dumnezeu, o întârziere a lui Dumnezeu, o frică de moarte, o prigonire și prezența unui răufăcător. Toate acestea reiese din psalmul acesta. Sunt prezente cumva în viața lui, frica de moarte. Un răfăcător prezent în viața lui David. O zăbovire a lui Dumnezeu. Până când, Doamne, până când întârzii ca să vii? Astfel de lacrimi, cred că orice om varsă, frecvent în viața lui. Poate zilnic, sau săptămânal, sau lunar, vărsăm astfel de lacrimi. Biblia vorbește despre astfel de plânsuri, frecvent. Biblia vorbește despre dorința omului de a fi liber și lacrimile vărsate de el când vrea să fie liber. Ce bine că noi am scăpat și suntem liberi. Oare? Suntem liberi cu adevărat? Da? Am scăpat? Dintr-un juc și am dat în altul? Suntem liberi cu adevărat aici, în Canada? În Statele Unite suntem liberi cu adevărat, oare? Mama lui Gelu face din cap. Nu-i liber ficiorul? Nu-i liber să se scoale dimineața la 5 să meargă la lucru, pe 6 să vină noaptea la 10 acasă? E liber, îl oprește cineva. Psalmistul zice așa, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura. Și aș găsi undeva o odihnă. Da, aș fugi departe de tot și m-aș duce să locuiesc în pustie. Aș fugi de grabă la un adăpost de vântul acesta năprasnic și de furtuna aceasta. O dorință de a fi liber, de a scăpa de lucrurile care te apasă. Lacrimi cauzate de greșelile noastre. Petru plânge și spune așa în Matei, capitolul 26, versetul 27. Petru și-a adus aminte de vorba ce îi spusese Iisus. Înainte să cânte cocoșul, te vei repeta de mine de 3 ori și a ieșit afară și a plâns cu amar. Lacrimi cauzate de ocaziile pierdute sau după ce a pierdut dreptul de întâi născut și binecuvântarea tatălui în Geneza 27, când a auzit sau cuvintele tatălui său, a scos țipete mari și plin de amărăciune, a zis tatălui său, binecuvintează-mă și pe mine, tată! Versetul 38, Esau a zis tatălui său, n-ai decât această singură binecuvântare, tată, binecuvintează-mă și pe mine, tată! Și Esau a ridicat glasul și a plâns. Lacrimi cauzate de vederea unui frați pe care nu i-ai văzut de mult. Geneza 42 cu 24. Iosif a plecat la o parte de la ei să plângă. În cele din urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat pe ei pe Simeon și l-a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Geneza 43 cu 30. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat într-o odaie și a plâns acolo. Geneza 43 cu 30. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat Geneza 45 cu 2. A izbunit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Mă miră acest om Iosif, născut în așa o dregătorie mare și așa putere mare, să fie așa de liber cu sentimentele sale, încât să simtă nevoia să plângă și la un moment dat să plângă in the open, în fața celorlalți. Lacrimi cauzate de neîmplinirea vieții. Ana plângea înaintea Domnului că nu avea copii. Cuvântul Domnului spune, Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. 1 Samuel 1 cu 10. Lacrimi cauzate de pierderea unui lider drag. Samuel a murit și tot Israelul s-a adunat și l-a plâns, spune cuvântul Domnului, și l-a îngropat în locuința lui Rama. Lacrimi cauzate de despărțirea pentru totdeauna de, între prieteni dragi. Ionatan și David s-au iubit și dragostea între ei, spune cuvântul Domnului, era mai presus decât dragostea între bărbați și femeie. Atunci când ei s-au despărțit, se văd pentru ultima dată după plecarea băiatului, David s-a sculat de la miază zi, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat de trei ori, cei doi prieteni s-au îmbrățișat și au plâns împreună. David mai ales plângea de se prăpădea. Lacrimi cauzate de amintirea unei lucrări de odinioară, la începutul unei noi lucrări, pe vremea lui Ezra, când se construiește templu și încep să pună temeliile unei noi lucrări, cei care și-au adus aminte de templu de odinioară au început să verse lacrimi. Mulți preoți și leviți și din capii de familie mai vârstă, care văzuseră casa din timp, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Lacrimi cauzate de o veste rea primită de departe. Nemia spune, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos și am plâns și m-am jelit multe zile. De ce? Era o veste proastă. Poporul lui Israel, care mai rămăsese în Israel, erau amărâți. Lacrimi cauzate de moartea unui rudeni sau unui prieten drag. În Ioan capitolul 11, versetul 35, cel mai scurt verset din Biblie, spune Iisus plângea. Iisus plângea. Timotei avea o inimă miloasă și gata să verse lacrimi cu ușurință. Pavel își amintește și spune, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd să mă umplu de bucurie. Vreau să vă întreb în această dimineață, după ce am citit toate aceste lucruri, și noi am plâns în situații asemănătoare. Când ne-am întâlnit, când ne-am despărțit, când a plecat cineva drag dintre noi, când am fost răniți, am trecut prin astfel situații și am vărsat lacrimi. Vreau să vă întreb ceva. Ce grozăvie este să plângi? What's the big deal? Ce lucru grozav este să plângi, să verși lacrimi? Este de o fericire în vărsarea de lacrimi? O, da, psihologul ți-a spune, du-te și plângi undeva bine de tot și te vei descărca. Pentru că de multe ori noi venim la biserică și poezia aia care îmi place mie să vă spun despre ea cu puiul de vrabie căzut din cui, golat jos și nemaiputând să zboare și pe care au venit l-a mâncat vulpea. Și am auzit poezia frumoasă și am mers acasă și am spus așa de bine m-am citit la biserică, așa bine am plâns la biserică. De ce ai plâns așa bine? A fost o poezie foarte spirituală. Și un pui care... Dar atunci când noi am plâns, ne-am descărcat cumva. Nu se produce o descărcare emoțională. O eliberare de tensiune psihică. În afară de asta, ce lucru grozav este să plângi? O lume întreagă plânge, o lume întreagă varsă lacrimi. Sunt așa multe neajunsuri în lume, așa multă suferință, așa multă durere, pierdere, lepădare, ocazii, pentru toate acestea sunt în lume. Ce big deal este să plângi? Eu nu văd nimic deosebit în plânsul lumii. Lumea plânge pentru o mulțime de lucruri. Și Dalila a plâns, o să vedem de seară, atunci când Samson nu-i releva și nu-i spunea secretul lui. Femeile pot să manipuleze prin lacrimi chiar. Este cineva care știe despre ce vorbesc aici? Happy Mother's Day! Femeile știu să manipuleze prin lacrimi. Dalila l-a manipulat pe Samson perfect. Și alte femei de-a lungul timpului, nu numai ele. Unele dintre ele trăiesc cu noi astăzi. Deși le cheamă altfel. Păi sunt aia care plâng pentru că sunt prinși în păcat asupra faptului. De multe ori când cineva e prins asupra faptului cu mâna în borcanul cu cookie, totdeauna mă gândesc și încerc să-i cântăresc lacrimile lui și să mă gândesc, mă, are astea lacrimi adevărate, îi pare rău că o păcătuiesc sau îi pare rău că a fost prins. Ce fel de plâns va fi mângâiat? Ferice de cei ce plâng spre Domnul Iisus că ei vor fi mângâiați. Într-un sens e adevărat că Domnul va șterge din ochii noștri orice lacrimă, spune Biblia. Lacrimile astea pe care am citit, dacă le-ai avut în viață și ești copilul lui Dumnezeu, Dumnezeu le va șterge toate lacrimile din ochii noștri. Cuvântul spune în Apocalipsa 7:7 și mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. Îi va duce la izvoarele apei vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. În Apocalipsa 21, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Lacrimile de suferință din cauza durerii, din cauza neîmplinirilor, din cauza despărțirilor, din cauza prietenilor. Orice lacrimă va fi ștearsă de El. Dar aici eu cred că în Matei Domnul Iisus vorbește despre un alt fel de plâns decât plânsurile despre care am vorbit până acum. El vorbește despre un plâns dumnezeiesc sau plâns justificat înaintea lui Dumnezeu. O întristare după voia lui Dumnezeu despre care vorbește Pavel în 2 Corinteni când zice în adevăr când întristarea este după voia lui Dumnezeu aduce pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată. Pe când întristarea lumea aduce moarte. Căci uite, tocmai întristarea aceasta dumnezeiască, spune aici Apostolul Pavel, ce frământare a trezit în voi, ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce râvnă, ce pedeapsă. În toate v-ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Aceasta este întristarea provocată de păcat și în special de păcatul personal. Întristarea provocată de păcatul personal. Știi care lacrimi le va mângâia Hristos? Vărsate pentru neputințele personale, pentru căderile personale, pentru scurtcircuiturile personale, pentru păcatul personal. Am intrat în împărăția lui Dumnezeu prin sărăcie spirituală și continuăm să trăim conștienți de lipsurile noastre și spunem împreună cu Pavel în Roman 7, nimic bun nu locuiește în mine. Astfel, orice păcat comis mă întristează pentru că știu că în primul rând el este un afront adus sfințeniei lui Dumnezeu. Atunci când eu păcătuiesc ca și copilul lui Dumnezeu, știi ce înseamnă lucrul acesta pentru Dumnezeu? Știi ce simte Dumnezeu când eu ca și copilul lui păcătuiesc împotriva lui? Este ca cel mai grav lucru pe care l-ar face copilul tău, închipește cel mai grav lucru pe care ți le puteai imagina să-l facă copilul tău, cum te-ai simți. Cum te-ai simți. Eu am consiliat părinți care au venit și mi-au spus, a venit fiul meu acasă și mi-a spus că el este homosexual. Am consiliat părinți care au venit și au spus, a venit fiică mea acasă și mi-a spus, are 16 ani, sunt gravidă. Am consiliat părinți care au venit și au spus, copilul meu consumă droguri. Și am consiliat părinți care au spus, am o mare necaz, mi s-a sinucis băiatul. Ce este lucrul cel mai grav care ți l-ai putea imagina să-l facă copilul tău? Ca tu să simți că îți fuge pământul de sub picioare, că se prăbușește lumea, că ești distrus. Așa este orice păcat pe care noi îl comitem, este un afront adus sfințeniei lui Dumnezeu. Dumnezeu se întristează de păcatele noastre. În al doilea rând, orice păcat al meu este o călcare în picioare a jertfei și sângele lui Iisus. Nu cu aur și pietre scumpe, spune cuvântul lui Dumnezeu, a fost adus în starea aceasta de har în care noi suntem în familia lui Dumnezeu și am fost răscumpărați cu sângele mielului. Și păcatul meu este călcarea în picioare a sângelui mielului, a jertfei lui Hristos. E nu numai atât, este un prilej oferit diavolului să vă purească înaintea lui Dumnezeu. L-ai văzut pe dorul ce a făcut? Asta e copilul tău? Te poți lăuda cu el? Te mai poți mândri cu el? Noi avem un pârâș. Și până când pârâșul nostru va fi aruncat în iazul cu foc, care arde cu foc și pucioasă o veșnicie, până atunci noi vom fi pârâți înaintea lui Dumnezeu. Și orice păcat al meu îi dă prilej diavolului să mă pârască. De-aia spune cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel să nu dați prilej diavolului. Să nu dăm prilej diavolului. Creștinul își plânge cu amar pentru păcatul propriu. Termenul grecesc folosit aici de către evanghelistul Matei este penteo. To pant, în limba engleză. Implică un plâns dureros, amarnic, ca acela la pierderea unei ființe foarte dragi. Deci din actul plânsului nu este nicio fericire, din actul propriu zis al plânsului. Fericirea vine ca rezultat al plângerii. Ce face Domnul nouă când noi plângem pentru păcat? Ce ne face Domnul când noi plângem? De aici rezultă fericirea. Psalmistul geme sub apăsare în psalmul 32. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci am mărturisit păcatul, nu mi-am ascuns fără de legea, am zis îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu, ce ai făcut? Haideți că ați dormit. Și tu ce ai făcut? Ai iertat. Citiți de acolo, dacă nu din altă parte. Și tu ai iertat vina păcatului. Hai să spunem cu toții. Și tu ai iertat vina păcatului. Încă o dată, nu mi-a plăcut. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Am plâns, m-am gemut, m-am zbătut, păcatul meu m-a apăsat, a fost o presiune în viața mea, l-am mărturisit și am scăpat de el. Deci de aici vine fericirea plânsului. Din rezultatul plânsului, din rezultatul mărturisirii, din rezultatul recunoașterii că ești slab, că nu ai, că nu poți, că nu ești în stare, intervine Dumnezeu în viața ta și te ia El și te duce pe stânca pe care nu poți urca, că este prea înaltă pentru tine. Doamne, eu te rog, ascultă ruga mea, de departe strig, chiar de la marginea lumii. Și atunci când inima-mi e grea, du-mă pe stânca care n-o pot urca, care n-o pot urca. Da? E o stâncă departe, dar Dumnezeu te abandonează în grija și mila Lui și El te ia și te duce și te pune pe ea. Deci atunci când îți pare rău că ai păcătuit și plângi înaintea lui Dumnezeu mărturisindu-ți păcatul, atunci Domnul te iartă și iertarea lui Dumnezeu aduce fericire în viața ta. Până este păcat, nu este fericire adevărată. Atâta vreme cât păcătuiești, poți să rânjești și poți zâmbi profesional. Cum vedem zâmbetul acesta când mergi la magazine, acum la locul meu de muncă trăinuiesc niște fete care să fie salesperson pentru noi. Și le-am spus, trebuie să zâmbiți frumos. Nu vă aduceți necazurile de acasă la locul de muncă. Nu aduceți cearta cu soțul sau problemele cu copiii aici. Când intri aici, te dezbraci de lucrurile de acasă în mașină, le lași acolo și pui un zâmbet pe față și vii frumos aici înăuntru. Lumea să vadă că ești fericită că lucrezi aici la noi. Big deal. No. Și nouă ne place lucrul ăsta. Știm că este... Nu toate vânzătoarele sunt fericite și de-aia zâmbesc. Unele dintre ele au făcut operație estetică ca să poată zâmbi. Da? Noi eram sătul din România în care mergeam și stăteam acolo și așteptam să ne dea o preche de pantofi în timp ce două vânzătoare într-un colț beau cafea și povestea ce s-a întâmplat azi la petrecere. Și le spuneam, dar nu vă supărați. Lasă, domnule, vezi de treabă, că nu vezi că s-a ocupată. Ce-ți trebuie, știi? Nu ne-a plăcut. Și aici admitem ceea ce se întâmplă. Dar nu-i vorba despre zâmbetul acesta. Știi ce găsesc necesar? Găsesc necesar ca în biserică să fie nevoie de mai multe lacrimi. Nu să lăseți greșit că eu sunt un om vesel. Și voi știți lucrul acesta. Încerc să mai reduc nivelul veseliei mele, Mai ales când vorbesc despre predica de pe munte, atunci încerc să fiu cât se poate de serios. Și eu înțeleg ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că o inimă veselă este un bun leac și un duh mânit usucă oasele. De-aia îmi place să fiu vesel și să nu pun zâmbet pe față numai așa că vin între voi, ci pentru că am o fericire lăuntrică, o pace și o bucurie în inima mea, care vine din prezența lui Hristos în mine. Nu că n-aș avea probleme. Am probleme. Ai timp aici ca să spun vreo două zile problemele mele. Scoateți un caiet gros și o hârtie și un creion și scrieți. Că ce problemele mele. Și fiecare avem probleme. Dar nu asta este important. Este important ca noi să plângem cu privire la păcat. E prea multă jucărie cu păcatul în biserici. E tratat cu prea multă neseriozitate. Prea ușor tratăm păcatul. Al nostru și al altora. Nu putem să-l punem deoparte pe fratele sau pe sora că se supără și pleacă din biserică. Îl batem pe umăr și zicem, data viitoare fă mai bine. Încearcă, dă-ți mai mult interesul. Nu putem să fim drastici cu păcat. Nu putem să vorbim de la ambon despre păcat așa. Un predicator într-o biserică a vorbit despre minciună. Și când s-a terminat adunarea, unul în parcare l-a tras lângă mașina lui și zice, băi, tu știi că eu mai folosesc minciuna așa, mai frecvent în business-ul meu? Și nu am știut. Bă, tu ai știut cineva ce-o spus de tu, de-aia ai vorbit tu, mie mi-ai vorbit în ziua de astăzi. Dacă mai vorbești încă o dată, să știi că te bați în struposele. Data viitoare a vorbit despre curvie. L-a luat unul în parcare și a arătat, zice, vezi, aici am pistol, dacă încă o dată mai vorbești despre curvie, te împușc. A treia duminică, predicatorul spus la moș și zice, dimineața aceasta o să vorbim despre Domnul Iisus, că El nu e între noi. Nu ne este frică să vorbim despre păcat. Vorbim despre păcatele care le gândim că n-or fi între noi și strigăm tare împotriva celor care sunt păcătoși în altă parte, că pe ea nu-i deranjează ceea ce noi vorbim aici. Lucrurile care sunt aici, astea le lăsăm deoparte. Ce sunt lucruri între noi, frați și surori? Este invidie. Este mândrie. Este bârfă. Sunt vorbiri de rău. Sunt judecăți între noi. Este neliniștea provocată de ură. Poate între soț și soție, într-unele dintre familii. Neînțelegeri între părinți și copii. Ce vom face cu lucrurile acestea? Când dat din nume și vom trece mai departe, pe toată lumea le are astea. Astea sunt pretutinde, se găsesc în toate familiile. Arată-mă o familie care nu le are. Arată-mă pe cineva care nu păcătuiește. Și mergem mai departe în drumul nostru, pentru că astea sunt peste tot, sau vom vorbi, vom lua atitudine împotriva lor și vom crea o stare de conștiință care să ducă la lacrimi și la părere de rău și la mărturisirea păcatului. Căci în împărăția lui Dumnezeu nu vor intra nici curvarii și nici mincinoșii. În egală măsură. Nu vom sublinea un păcat împotriva altuia. Spunând, dar ăsta e grav, ăsta nu așa, ăsta e ok, că ăsta toată lumea l-are. Spuneam la început, Dumnezeu nu o să ia o statistică să vadă cât de popular este un păcat, să zică, mă, dacă pierd din pricina acestui păcat 3 milioane de oameni, mai bine admit păcatul și să nu pierd 3 milioane. Dumnezeu nu interesează 3 milioane de oameni. Dumnezeu interesează un om sfânt și curat. Un om neprihănit, care trăiește după dorința lui Dumnezeu, după inima lui Dumnezeu. Păcatul poate fi tratat în mai multe feluri. Putem să-l negăm, să pretindem că suntem neprihăniți, cum au făcut fariseii. Putem să-l recunoaștem, să ne retragem din lume cu speranța că astfel vom fi mai puțin afectați de păcat. Să ne facem pustnici cu toții. Să ne suim în vârful unui par și să stăm acolo toată viața noastră, că acolo nu ne va afecta păcatul. Sau putem să recunoaștem împreună cu efectul lui asupra noastră și ca fiul risipitor să venim la Tatăl și să spunem, Tată, am păcătuit împotriva Ta. Nu mai sunt vrednic să fiu copilul Tău. Și Tatăl ne va spune, pregătiți inelul, pregătiți pantofii, pregătiți haina, tăiați vițelul care este deja pregătit, să ne bucurăm că acest copil al meu s-a întors înapoi. A fost pierdut, dar s-a găsit. A fost mort, dar a înviat. A trăi în păcat înseamnă a trăi în moarte. Păcătosul știe unde se găsește biruința. Apostolul Pavel, după ce spune nimic bun nu locuiește în mine, spune mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De ce? Biruința este în Hristos. Și în timp ce știm că biruința este în Hristos, apostolul geme împreună cu natura și spune în Romani 8:18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt nevrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită în față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea Fiului lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă de deșertăciunii, nu de bunăvoie, ci din pricina celor ce a supus-o cu nădejdea că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. Dar știm că până ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii, nu numai ci și noi, care suntem cel din tâi roade. Știi că natura suferă? Dar noi n-auzim suferința ei. Oamenii de știință care cercetează viața plantelor au pus muzică și au descoperit că muzica lui Mozart ajută floarea să se crească. Asta. Asta a ascultat la rock and roll. Că muzica simfonică ajută florile să crească și rock and roll le omoară. Asta e pe gata. Există o suferință, există, care poate noi nu o auzim. Nu știm, nu cunoaștem. Numai când te uiți și vezi efectul tsunamiului, când vezi efectele cutremurului de pământ, când vezi efectele vulcanilor, când vezi inundațiile, când vezi lucrurile acestea și ce se întâmplă în lume, neliniștea care este în lume, între elementele naturii și în pământ, îți dai seama că există o frământare, o tulburare, o stare de nervozitate, o stare de suferință a naturii. Și spune cuvântul Dumnezeu, natura suferă. Și de ce? Ea a fost supusă stricăciunii care este în lume. Nu de bunăvoie. Cineva a supus-o. Un om căruia Dumnezeu i-a spus, umpleți pământul și stăpâniți-l. Care i-a dat putere și dominiune, dominie asupra naturii, asupra plantelor, asupra florilor, asupra animalelor, asupra tuturor lucrurilor și care a abdicat poziția și a cedat diavolului locul său. De aceea natura suferă. Dar într-o zi natura va fi răscumpărată, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce bine zice Domnul, eu voi face cerul noi și un pământ nou. Cel ce plânge în felul acesta va fi mângâiat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Termenul pentru mângâiere în greacă este paracleo, de aici vine termenul de paraclet, care e tradus în limba română ca și mângăietor. Este calitatea de mângâiere a Duhului Sfânt. Biblia ne prezintă pe Tatăl ca fiind Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângăieri. El cere ca poporul său să fie mângâiat în Isaia capitolul 55, Isaia 41. Și psalmistul spune, toiagul și noaua ta mă mângâie. El este Dumnezeu care mângâie. Pe scurt, la urmă, cum trebuie să plângem? Cum trebuie să plângem? Numărul 1. Dă la o parte piedicile din calea adevăratei păreri de rău. Adevărata părere de rău are niște piedici în calea ei. Să vedem care sunt ele. 1. Iubirea păcatului. Când iubești păcatul, dragostea față de păcat va produce o împietrire a inimii și inima va deveni insensibilă la păcat. Sau ce aminte ce spune cuvântul Domnului despre cel care bea băuturi tari până când cade în necunoștință și zice, m-a lovit? Nu mă doare. Am văzut oameni beți, loviți sau zdrobiți și cu tumefieri și cu ăsta pe corpul lor. Mă, unde ai primit? Bă, nu știu. Și pe seara m-am bătat și am căzut și m-a lovit undeva. Dar noi am simțit. Da? Obișnuința la păcat produce insensibilitate față de el. Insensibilitate. Știi, cândva nu te uitai la filmele rele. Când vedeai că e film rău, cu o scenă care este nepermisă ca să discute despre ea sau să te uiți la ea, dădeai canalul mai departe și zici, căutai altceva. Apoi ai stat acolo în fotoliu și într-o zi ai uitat să dai canalul și te-ai uitat. Și apoi altă dată l-a început să le cauți filmele astea. Când vedeai pe rafturile magazinului revista Playboy, îți întorceai privile, spuneai, ce nu pus să-i spurcăciune aceasta. Lucrurile câteodată care ți-au produs spurcăciune și amărăciune și necaz, păcatul, dacă te obișnuiești cu el.
It's pretty good after that. Nu e chiar așa de rău, destul de bun. Chiar îți place. Produce insensibilitate, obișnuința cu păcatul, iubirea păcatului. Doi, disperarea. Disperarea este renunțarea din propria inițiativă la Dumnezeu. Este punerea noastră în afara harului lui Dumnezeu. Când noi spunem, Domnul nu mă mai poate ierta, eu sunt așa de păcătos că Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Am comis un păcat așa de mare că Domnul nu mai poate ierta păcatul acesta. Care este păcatul cel mai mare care nu-l poate ierta Domnul, să-mi spuneți? Ce înseamnă hulirea Duhului Sfânt? Ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Am să spun ce înseamnă în această dimineață. Știți că acum lucrarea este la inima noastră pentru mântuire? Este lucrarea Duhului Sfânt. Cel ce bate la inima mea și la inima ta și ne cheamă la pocăință este Duhul Sfânt. Când vei închide în continuu ușa Duhului Sfânt, când vei renunța în continuu ca să dai curs chemării Duhului Sfânt, îndemnului Duhului Sfânt, ăla este păcatul care nu-l poate ierta Dumnezeu. Altfel, Dumnezeu iartă orice păcat. Că jertfa lui Hristos este și trebuie să fie mai mare decât orice păcat. Dacă exista un păcat în lumea aceasta care nu-l poate ierta Hristos, înseamnă că Hristos a murit degeaba. Ar exista un păcat pe care El nu-l poate ierta. Nu vă înșelați. Hristos și sângele Lui poate să ierte orice păcat. Nu te pune în afara harului Dumnezeu. Nu zice, apoi eu sunt așa de păcătos, unii zic numai așa din glumă sau ca să scape de ca să nu-i mai necăjești. Hai mă omule la Hristos. Nu, eu așa de păcătos că pe mine nu mai poate ierta Hristos. Nu te pune în afara harului Dumnezeu. Trei, ascunderea păcatului. Ca și cum n-am avea nimic de care să ne pare rău sau să ne cerem iertare. Ca și când nu ar exista păcat. Unii dintre noi minimalizăm păcatul. Adică nu-l tratăm foarte serios. Și alții încercăm să echilibrăm păcatul cu ceva bun. Am un amic. Locuiește în Portland. Venea la biserică câteodată, se punea în genunchi. Plângea și... Zice, măi, ce-ai făcut? Mă, ți-am păcătuit împotriva Domnului. Bă, atunci e bine dacă plângi. Dar aia la altă venit iarăși, iar o plâns înainte. Domnule, dar ai plâns iar, de ce? Care-i problema? Murit cineva? Mă, iar am păcătuit împotriva Domnului. Și apoi după 4-5 ocazii de genul acesta, mă, dar tu câte vreme tot păcătuiești împotriva Domnului? Știi ce zice? Eu păcătuiesc. Știu că nu pot să nu păcătuiesc. Trebuie să păcătuiesc câteodată. Mai trebuie să păcătuiesc la taxe, mai trebuie să păcătuiesc încolo. Trebuie să păcătuim. Și dar vine înaintea Domnului și văd niște lacrimi bune, zice. Și atunci Domnul îmi șterge păcatele. Este teoria aceasta și ideea aceasta. Fac un păcat și fac câteva fapte bune și Dumnezeu zice, apoi mai... Asta e teoria lumii. Dumnezeu să cântărească în ziua aceea, o să aibă o cântare de farmacie ca o nevastă mea, care e foarte sensibil, că numai sufli pe el, am văzut, și deja se mișcă. Mă, ce sensibil e ăsta? Dumnezeu să pună acolo și să se uite, este mai ușor cu cât... Păcatele sunt un pic mai ușoare decât faptele bune, cu câteva grame. Hai în împărăția lui Dumnezeu, nu e așa. Presupunerea că din momentul în care devenim copii al lui Dumnezeu, 4, presupunerea că din momentul în care devenim copii al lui Dumnezeu, suntem iertați în mod automat. Unii au presupunerea aceasta. Mă, am venit la Dumnezeu, ăsta lui, mă iartă automat. Dacă ar fi adevărat, Ioan n-ar mai scrie, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte, să ne curățească de orice nelegiuire. Maturizare nu înseamnă că o să fii vreodată lipsit de păcat. Înseamnă că știi cum să tratezi păcatul când va apare în viața ta. 5. Amânarea. Da, știu că trebuie să tratezi problema păcatului, dar nu astăzi. Tratezi mâine. B. Studiază Sfânta Scriptură. Spuneam adineaori, vezi ce repulsie provoacă păcatul înaintea lui Dumnezeu. Vezi ce reacții determină păcatul în viața lui David. Îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Uite-te la Isaia când zice, vai de mine! Uite-te la Petru cum plânge! Uite-te la Pavel care zice, o, adevărat și totul și cu totul vedei de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși dintre care eu sunt cel dintre ei.
Știu că noi toți am spune lucrul acesta. Aici în biserică aș fi foarte spiritual acum dacă am întrebat care e cel mai mare păcătos de aici. Aș fi mulți care s-ar bate imediat să ridice mâna. Dar de ochii lumii, crezi cu adevărat că tu ești primul dintre păcătoși, cel mai rău dintre ei? Vezi ce spune Biblia cu privire la păcat. Ce? Roagă-te cu privire la păcat. Doi oameni s-au dus la templu, am citit noi odinioară când am vorbit despre pildele Domnului Iisus Hristos, și unul dintre ei a mers în față și a băgat mâinile în buzunar, a ridicat capul înaintea lui Dumnezeu și a spus: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că-s așa de bun, așa de fain, așa de curat. Fac atâtea lucruri pentru tine, dau atâția bani în lucrarea ta, postesc atâtea zile, mă rog de 3 ori pe zi, țin toate sărbătorile și vin la biserică și cânt în cor. Și fac toate lucrurile așa cum trebuie. Eu nu sunt ca ceilalți oameni, început din să compare cu alții, nu sunt ca păcătosul acesta de aici, și păcătosul acela își bătea pieptul și spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Roagă-te cu privire la păcat, dar nu te ruga numai așa. Știi? Ca ar fi o scamă pe care... Gata, scurat, e bine. Roagă-te serios cu privire la păcat, cu dorința de a scăpa de el, ca să te expui harului lui Dumnezeu, puterii lui Dumnezeu, care să vină să locuiască în tine și care să te ajute să trăiești o viață victorioasă împotriva păcatului. Câtă vreme vrei să tot trăiești în păcatul acela? Cât vrei să tot vii, să te rogi pentru același păcat? N-ai vrea ca într-o bună zi să poți să respiri ușurat, să spui: mă, uite, sunt eu o săptămână de când n-am mai mințit. E o lună de când n-am mai urât. Sunt 6 luni de când nu am mai certat cu nevastă mea. E un an de zile de când trăiesc victorios. N-ai vrea să fii odată liber, să poți păși ușurat de sub sarcina păcatului care te-a apăsat? Eu cred că da. Roagă-te serios cu privire la păcat. N-a fost suficient ca fiul risipitor să gândească că el este păcătos. O trebuie să conceapă un plan și să-l pună la rânduială și în consecință a venit la tatăl său, s-a confruntat cu tatăl său și s-a rugat de tatăl său. Și tatăl l-a iertat. Dumnezeu te iartă dacă te rogi. Și în ultimul rând, bucură-te de iertare, mulțumește și dă slavă. Știi care e problema? După ce suntem iertați, cei mai mulți dintre noi nu ne știm bucura. Trăim mai departe, păi, da, e adevărat că m-a iertat Dumnezeu, dar nu știu, păcatul e acolo la ușă, mâine o să vină iară. Și știu că o să apară din nou și când o să apară din nou, v-am spus o dată romanul acela în 5 minute sau în 5 secunde care vă spun imediat și am terminat. În 5 capitole. Am ieșit afară din casă și m-am dus la o plimbare. Am ieșit la dreapta, pe trotuar. În fața mea era o groapă. Am încercat să oculesc, strecurându-mă între groapă și gard. Dar am putut, picioarele mele au alunecat și am căzut în fundul gropii. Ce mocirlă, ce noroi în groapă, ce m-am murdărit, ce scârbă mi-e de mine! M-am trudit să ies afară din groapă, cu chiu și cu vai, după multe încercări am ieșit. Mi-a stricat toată ziua, m-am dus acasă și m-am spălat. M-am curățat, m-am îmbrăcat cu haine curate. A doua zi am ieșit la plimbare. O iau la dreapta. Să mă plimb. Pe trotuar, în fața mea, o groapă. Încerc să mă strecur, știi, de data aceasta, între groapă și gard. Picioarele mele alunecă din nou și cad din nou în ea. Iarăși sunt cuprins de scârbă. Iarăși sunt murdar. Iarăși mă chinuiesc să ies afară din groapă. Și ies afară din groapă și iar mi s-a stricat ziua. Și mă duc acasă și mă spăl din nou și mă curățesc. Ziua numărul 3. Ies la plimbare. E acolo groapa. Sunt aproape 100% că o să cadă ea. Totuși încerc ca să mă strecur între ea și gard. Dar picioarele mi alunecă, cad în groapă. Acum ies mai ușor afară, că am mai fost pe aici odată. Sar mai repede afară și știu ce am de făcut. Merg acasă și mă curăț, mă schimb și mă pregătesc pentru o nouă zi. Ziua numărul 4. Ies la plimbare. Mă uit în dreapta, e acolo groapa. Nici nu mai încerc să mă strecur pe lângă ea. Când ajung la gaura ei, sar direct în mocirlă. Ies repede afară, acum am experiență cu păcatul. Și mă duc acasă. Ziua numărul 5. Ies la plimbare. Mă duc să mă plimb. Mă uit în dreapta. În dreapta este gaura. Este groapa pe mijlocul drumului. Mă uit în stânga, în stânga e ok. Și o iau la stânga. Când va veni ziua în care tu nu mai mergi unde este păcatul, ci o iei în direcție opusă, fugi de păcat. Rupe-te de el, îndepărtează-te de el. Și dacă cumva ai căzut victimă lui, plângi pentru păcat. Ferice de cei ce plâng, a spus Domnul. Ei vor fi mângâiați. Amin. Ne ridicăm picioare. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău din această dimineață, Doamne, și Te slăvim. Doamne, lacrimile noastre au fost de multe ori provocate de, mai degrabă de ciudă, Doamne, sau de insuccese personale sau de dureri lumești, decât lacrimi adevărate cu privire la păcat. Te rog, Doamne, ca să pui în inima noastră a tuturor o scârbă puternică față de păcat. Și atunci când vom cădea vreodată, dacă s-ar întâmpla, Doamne, o durere ca o consecință a căderii noastre extraordinare, care să ne facă să vărsăm lacrimi adevărate, să plângem pentru El, să ne cerem iertare, căci e o mare izbăvire și o mare fericire în scăparea de păcat. Îți mulțumesc că cei ce plângem astfel, Doamne, vor fi mângâiați. Te rog să treci în această dimineață de la inimă la inimă. Dacă cineva are neputințe de acestea, păcătoase, lucruri în care cad frecvent, dacă este cineva aici, Doamne, în felul acesta și îi pare rău de păcat și își cere iertare, iartă păcatele noastre. Iartă păcatele noastre, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să ne ferim de păcat, să fugim de el, să stăm departe de el, să ne fie scârbă de el, Doamne. Să ne fie scârbă foarte tare de rău și să ne lipim puternic de bine, adică de Tine. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi în felul acesta. Doamne, mă rog ca toți de aici să avem o viață victorioasă împotriva păcatului, o viață plină de succes. Adună-ne la acea putere, la acea maturitate, Doamne, ca să umblăm în victoria Ta. Îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, Te slăvim pentru el. Ne uităm, Doamne, cu anticipație la felul în care și de seară ne vei binecuvânta și între timp Te rugăm să fii și să rămâi cu noi. Amin.